Somija otro gadu pēc kārtas tiek aicināti svētkos izlietotās augu un dzīvnieku izcelsmes eļļas un taukus nodot īpašos savākšanas punktos. Pēc mielasta pagatavošanas atdzisuši tauki ir jāielej tetrapakā un paka jāizlīmē ar līmlenti. Akcija norisinās divas nedēļas līdz 4. janvārim. Cepešu tauku vākšanas mērķis šogad ir vismaz 100 tūkstoši kilogramu taukvielu, lai pēc tam tās pārstrādātu atjaunojamā dīzeļdegvielā. Pirms gada akcijas laikā tika savākti 12 tūkstoši kilogramu tauku, no kuriem pārstrādes rezultātā radās 10 tūkstoši litru atjaunojamās dīzeļdegvielas. Aprēķināts, ka ar vienas somu ģimenes svētku cepešu pārstrādātajiem taukiem var nobraukt apmēram 3 kilometrus. Akcijas organizētāji ir Somijas naftas pārstrādes uzņēmums Neste, Ķīmiskās rūpniecības nozares federācija un citi sadarbības partneri. Uzņēmuma Neste 50,1% akciju turētājs ir Somijas valsts. Nestes vecākais viceprezidents Osmo Kammonens no komunikāciju un zīmola marketinga nodaļas ir viens no kampaņas īstenotājiem. Telefonsarunā ar Latvijas radio Kammonens pastāstīja, ko Somi ēd Ziemassvētkos un kā radās ideja par cepešu tauku pārstrādi degvielā.
No kimkuten puirea syntyy aluperine kemianteollisuus ry.
Somi Ziemassvētkos ēda cūkas cepeti. Arī šogad Somijā apēsti apmēram 7 miljoni kilogramu cepeša. Piedāvās Somi tradicionāli ēd sakņu sacepumus, burkānu, kāļu un kartupeļu biesputru sacepumus. Vēl Ziemassvētkos ēd marinētas siļķes un citas zivis, arī lasi ar biešu ābolu salātiem. Tāda ir tradicionāla Somu Ziemassvētku ēdienkarte. Doma par Ziemassvētku cepešu tauku savākšanu un pārstrādi radās Ķīmiskās rūpniecības nozares federācijas organizācijā sapulces kafijas pauzes laikā. Arī Nestē par to jau kādu laiku bija domāts. Nozares ķīmiķi, pētnieki un sadarbības partneri salika galvas kopā, un tā pirms gada mēs pirmo reizi savācām un pārstrādājām pēc svētku taukus un eļļas. Tā bija īpaši nereklamēta maz budžeta kampaņa, izmantojām sociālo mēdījus un informācija ātri izplatījās. Mēs kampaņā runājam par cepeša taukiem, jo cepetis tas ir tik tipisks somu svētku ēdiens. Arī zivs cepšanas taukus un eļļas var nodot savākšanas punktos. Arī dažādas augu eļļas pēc fritēšanas dar nodošanai. Arī vegāni var piedalīties kampaņā.
Atjaunojamo dīzeļdegvielu taisa no dažādiem augu un dzīvnieku pasaules izcelsmes taukiem un vēl vismaz 10 citām jēlvielām. Tas ir process, kur tiek izmantotas tradicionālās rafinēšanas un attīrīšanas metodes. Osmo Kammonens paskaidroja, ka pārstrādes laikā tauku molekulas tiek saskaldītas, pēc tam tās tiek tā sakārtotas, lai to īpašības atbilstu biodīzelim. Šis dīzelis der visiem dīzeļmotoriem. Nākamā gada beigās tas darbinās arī lidmašīnu motorus Ženēvas starptautiskajā lidostā. Atjaunojamā dīzeļdegviela ir neitrāla attiecībā uz oglekļa dioksīda emisijām, kas rodas sadedzinot degvielu. Tam nav vairāk fosilās degvielas slikto īpašību, piemēram smakas.
Lietotāji saka, ka šī dīzeļa smarža pat neatgādina degvielas smaržu, vairāk tā atgādinot sveces degšanas smaržu.
Tie latviešu tūristi, kas braukuši autobusā no Helsinku lidostas uz pilsētas centru, jau ir izmantojuši atjaunojamās degvielas priekšrocības, taču Latvijā nav iespējams iegādāties dīzeli, kas gatavots no somu svētku cepešu taukiem. Neliela somu tauku klātbūtne ir kādā citā Latvijā nopērkamā dīzelī. Tā ir pirmā un līdz šim vienīgā dīzeļdegviela pasaulē, kas atbilst visstingrākajiem pasaules degvielas hartas ieteikumiem.
Simtprocentīgs Neste Mai dīzelis nav nopērkams degvielas uzpildes stacijās Latvijā, bet ja ir bažas par vidi un siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijām, jālieto Neste Pro dīzelis, kurā ir vismaz 15% atjaunojamās dīzeļdegvielas.
Smaržīgais dīzelis vasarā darbinās arī Helsinku pilsētas ielu un parku pļaujmašīnas, vēlāk ziemā arī sniega tīrāmo mašīnu motorus. Helsinku starptautiskā lidosta jau tagad ir neitrāla attiecībā uz oglekļa dioksīdu, arī pateicoties saules enerģijas stacijai, kas izvietota uz otrā termināla jumta. Vai Somi ir tik zaļi domājoša tauta, kā par viņiem domā daudz viet citur pasaulē?
Šo jautājumu tikko esam pētījuši. Nevar teikt, ka Somi būtu priekšgājēji un tie vislabākie. Mums Somiem vēl ir daudz darāmā situācijas un savas attieksmes uzlabošanā. Pētījumā esam diezgan līdzīgi citiem eiropiešiem. Vienmēr var vēl labāk.
Maira Dobele Helsinkos, speciāli Latvijas radio.